Գլուխ 4. Թե ինչպես Շիկոն շարունակեց ճանապարհորդությունը և ինչ պատահեց նրան. Ամբողջ առավոտ Շիկոն ինքն իրեն գովեց, որ փորձությունների անցած գիշերը չի կորցրել իր գլուխը, իր հանգստությունն ու համբերությունը, ինչպես դրանում համոզվեցինք նաև մենք.
«Բայց»,
մտածեց նա, «ձեր գայլին հնարավոր չէ երկու անգամ բռնել նույն թակարդով. Ուրեմն ինձ համար հավանաբար հնարելու են ինչ-որ մի նոր սատանայական բան. Զգույշ լինենք»։ Հետևելով այս արտակարգ զգուշավոր նկատառումներին, Շիկոն օրվա ընթացքում կատարեց այնպիսի ճանապարհորդություն, որը նույնիսկ Քսենոֆոնը արժանիքը համարեր անմահացնել իր բյուրած նահանջում. յուրաքանչյուր ծառը, հողի յուրաքանչյուր խորթուբորդությունը, յուրաքանչյուր պատը նրան ծառայում էր որպես դիտակետ և բնական ամրոց. Ճանապարհին նա նույնիսկ կնքեց մի քանի դաշինքներ, եթե ոչ հարցակողական, ապա գոնե պաշտպանողական. Եվ իրոք, փարիզեցի 4 մեծածախ նպարավաճառ, որոնք գնում էին Օրլեանում կոտինյակի մուրաբա, իսկ Լիմոժում 4 մրգեր պատվիրելու, արժանի համարեցին իրենց ընկերակցության մեջ առնել Շիկոյին, որը ներկայացավ որպես գործերն ավարտելուց հետո տուն վերադարձող բորդոցի կոշկագործ. Եվ քանի որ Շիկոն ծագումով գասկոնցի միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում էր խոսում առոգանությամբ, նա ոչ մի կասկած չներշնչեց իր ուղեկիցներին. Նրանց ջոկատը ուրեմն բաղկացած էր նպարային խանութների 4 վաճառորդից և 5 տերերից. Եվ քանակական տեսակետից և իր մարտական ոգով ջոկատն արժանի էր, որ նրա հետ հաշվի նստեն, եթե նկատի ունենանք լիգայի կազմակերպումից հետո փարիզյան նպարավաճառների շրջանում տարածված մարտական բարքերը. Մենք չենք պնդի, թե Շիկոն արտակարգ հարգանք էր տածում իր ուղեկիցների քաջության նկատմամբ, բայց իհարկե ճիշտ է առածը, որն ասում է, թե 3 վախկոտի վախը ավելի քիչ է, եթե նրանք միասին են, քան վախը 1 քաջի, եթե նա մենակ է։ Շիկոյի վախը բոլորովին անցավ, հենց որ հայտնվեց 4 վախկոտի շրջանում. Նա նույնիսկ դադարեց աջու ձախ նայել, ինչպես մինչ այդ անում էր, հնարավոր հետապնդողներ հայտնաբերելու համար։ Ուստի նրանք դատարկաբանելով քաղաքականության շուրջ և գլուխները գովելով անարգել հասան քաղաք, որտեղ մտադիր էին ընթրել և գիշերել միասին։ Ընթրեցին, լավ խմեցին և ցրվեցին իրենց սենյակները։ Ճաշկերույթի ժամանակ Շիկոն ձեռն պահ չէր մնում ոչ սրամտություններից, որոնք զվարճացնում էին նրա ուղեկիցներին, ոչ էլ մուսկատի կամ բուրգոնդյան գինուց, որը շիկացնում էր նրա սրամտությունները։ Առևտրականները, ազատ մարդիկ, առանձնապես հարգալից չէին արտահայտվում ոչ նորին մեծություն Ֆրանսիայի թագավորի, ոչ էլ Լոթարինգյան, Նավարյան, Ֆլանդրյան և մյուս մեծությունների մասին։ Եվ Շիկոն գնաց քնելու, առավոտվա համար ժամադրվելով 4 նպարավաճառների հետ, որոնք կարելի է ասել հաղթարշավային շուքով ուղեկցեցին նրան մինչև իր սենյակը։ 4 ճանապարհորդները մետր Շիկոյին պահպանում էին թագաժառանգի նման, որովհետև նրանց 4 սենյակները նախորդում էին Շիկոյի սենյակին, որը գտնվում էր միջանցքի ծայրում և անմատչելի երկից դռների շնորհիվ։ Իսկ քանի որ այն ժամանակաշրջանում ճանապարհները հուսալի չէին նույնիսկ սեփական գործով ճանապարհորդողների համար, յուրաքանչյուրն աշխատում էր իր համար ապահովել հարևանի պաշտպանությունը տհաճ հանդիպումների դեպքում։ Շիկոն, որը իր ուղեկիցներին չէր պատմել նախորդ գիշերվա տխուր իրադարձությունների մասին, ամեն ինչ արեց, որպեսզի անցկացնի դաշնագրի այդ կետը, որն առանց այդ էլ ընդունվեց միաձայն։ Շիկոն, չխախտելով իր սովորական զգուշամտությունը, կարող էր պարկել և քնել։ Եվ մանավանդ ավելի հանգիստ և վստահ լինելու համար նա մանրամասնորեն ստուգեց սենյակը, փակեց դռան բոլոր սողնակները և միակ պատուհանի փեղկերը։ Ասել պետք էլ չի, որ նա թխթխկացրեց բոլոր պատերը, և բոլորն էլ նրան պատասխանեցին միանգամայն հանգստացուցիչ ձայնով։ Բայց հենց որ նա քնեց, տեղի ունեցավ մի այնպիսի բան, որը երբեք չէր կարող կանխատեսել նույնիսկ Սվինքսը, այդ պրոֆեսիոնալ գուշակը։ Ինքը Սատանան էր շարունակ միջամտում Շիկոյի բոլոր գործերին, իսկ Սատանան աշխարի բոլոր սվինքսներից ավելի խորամանկ է։ Իննանց կեսի մոտերքը ինչ-որ մեկը զգուշությամբ թխթխկացրեց վաճառորդների սենյակի դուռը, որոնք միասին քնել էին իրենց նպարավաճառ տերերի միջանցքի վրա գտնվող ձեղնահարկաձև մի շենքում։ Վաճառորդներից մեկը բավականին ջղայնացած բացեց և քիթ քթի կանգնեց պանդոկատիրոջ դեմ։
«Պարոնայք», ասաց պանդոկատերը, «ես ուրախությամբ եմ տեսնում, որ դուք շորերով եք պարկել քնելու. ես ուզում եմ ձեզ մի մեծ ծառայություն մատուցել. ձեր տերերը սեղանի շուրջ շատ էին տաքացել, երբ խոսում էին քաղաքականությունից. քաղաքի ավակներից մեկը երևի ականջ է դրել և քաղաքագլխին հայտնել, իսկ մեր քաղաքը հպարտանում է իր հավատարմությամբ. քաղաքագլուխը պահնորդներ է ուղարկել, նրանք ձեր տերերին բռնել տարել են քաղաքապետարան, բացատրություն պահանջելու. բանտը հենց քաղաքապետարանի մոտ է. Եղբայրներ, վեր կացեք, ձեր ջորիները ձեզ են սպասում, իսկ տերերը միշտ էլ կարող են հասնել ձեզ»։
Չորս վաճառորդները ցածկեցին այծի նման, վախից դողալով սլացան աստիճաններն ի վար, նստեցին իրեն ջորիները և հետ քշեցին դեպի Փարիզ, պանդոկատիրոջը խնդրելով այդ մասին տեղյակ պահել խանութատերերին, ինչպես նաև նրանց հայտնել իրեն ճանապարհի ուղղությունը, եթե նրանք վերադառնան պանդոկ։ Երբ պանդոկատերը տեսավ, որ չորս վաճառորդները անհայտացան փողոցի անկյունում, նա նույնպես զգուշությամբ թակեց միջանցքի առաջին սենյակի դուռը։ Այնքան երկար թակեց, որ առաջին նպարավաճառը գոռաց որոտաձայն.
«Ո՞վ է»։
«Կամաց թշվառ մարդ»,
պատասխանեց պանդոկատերը։
«Մոտեցեք դռանը, բայց կամաց, ոտի թաթերի վրա»։
Նպարավաճառը հնազանդվեց, բայց քանի որ շատ զգուշ մարդ էր, դուռը չբացեց, այլ ականջը դռանը հպելով հարցրեց.
«Դուք ո՞վ եք»։
«Միթե դուք ձայնից չճանաչեցիք, որ պանդոկատերն եմ»։
«Ճիշտ որ, սակայն աստված իմ ինչ է պատահել»։
«Սեղանի շուրջ չափազանց ազատ էիք խոսում թագավորի մասին, և ինչ որ լրտես ձեզ մատնել է քաղաքագլխին, սա էլ պահնորդներ է ուղարկել. բարեբախտաբար խելքս կտրեց, ես նրանց ուղարկեցի վերև, ձեր վաճառորդների սենյակը, որտեղ նրանք հիմա զբաղված են ձեր վաճառորդների ձերբակալությամբ, փոխանակ ձեզ ձերբակալեն»։
«Օ՜, այդ ինչ եք ասում»։
Բացականչեց առևտրականը։
«Մաքուր և ազնիվ ճշմարտություն, շտապեք փախչել, քանի դեռ սանդուղքն ազատ է»։
«Իսկ իմ ուղեկիցները»։
«Օ, ձեր ժամանակը չի հերիքի զգուշացնելու նրանց»։
«Խեղճ մարդիկ»։
Եվ նա շտապ-շտապ հագնվեց։ Այդ ժամանակ պանդոկատերը, ասես երկնքից ներշնչված, թակեց առաջին առևտրականին երկրորդից բաժանող պատը, երկրորդը, որին արթնացրին նույն այդ խոսքերով և նույն հեքիաթով, կամացուկ բացեց դուռը։ Երկրորդի նման ոտքի հանված երրորդը արթնացրեց չորրորդին, և բոլոր չորսը ծիծեռնակների երամի նման թեթև ոտքերի թաթերի վրա փախան, թափահարելով ձեռքերը։
«Խեղճ կոշկագործ»,
ասացին նրանք,
«բոլոր փորձանքները թափվելու են նրա գլխին, բայց ճիշտ ասած, մեղավորը նա է, քանի որ բոլորից շատ նա էր խոսում. գրողը տանի, թող ինքն էլ պաշտպանվի, չէ՞ որ պանդոկատերը չհասցրեց զգուշացնել նրան, ինչպես մեզ»։
Իրոք, մետր Շիկոյին, ինչպես ինքներդ եք հասկանում, ոչ ոք ոչինչ չզգուշացրեց։ Այն պահին, երբ առևտրականները փախչում էին, նրան աստծուն հանձնած, նա քնած էր ամենախոր քնով։ Պանդոկատերը դրանում համոզվեց, դռան տակ ականջ դնելով, հետո նա իջավ ցածրիկ դահլիճը, որի լավ փակված դուռը բացվեց նրա ազդանշանով։ Նա գլխարկը հանեց և ներս մտավ։ Դահլիճում 6 զինված մարդիկ կային, որոնցից մեկը երևում է հրամանատարն էր։
«Ինչպես է»՝
հարցրեց սա։
«Ես ամեն ինչ կատարեցի ճշգրիտ կերպով, պարոն Սպա»։
«Հիմա ձեր պանդոկը դատարկ է»։
«Միանգամայն դատարկ»։
«Այն մարդը, որին մենք ձեզ մատնացույց արինք, ոչ արթնացվել է, ոչ զգուշացվել»։
«Չի արթնացվել և չի զգուշացվել»։
«Պարոն պանդոկատեր,
դուք գիտեք, թե մենք ում անունից ենք գործում, գիտեք, թե մենք ինչ գործի ենք ծառայում, քանի որ դուք նույնպես այդ գործի պաշտպանն եք»։
«Դե իհարկե, պարոն Սպա,
Դուք օտեսնում եք, որ երթումը սպահելու համար ես կորցրի այն փողը, որը եկվորները կծախսեին ինձ մոտ. Բայց չէ, որ երթման մեջ ասված է. «Ես չեմ խնայի իմ ունեցվածքը կաթոլիկական սուրբ հավատի պաշտպանության համար»։
«Նաև կյանքը»։
Դուք մոռացաք ավելացնել այդ խոսքը», գոռոզաբար նկատեց սպան։
«Աստված իմ»։
Ձեռքերը թափահարելով բացականչեց պանդոկատերը։
«Միթե իմ կյանքն էլ կպահանջեն. ես կին ու երեխաներ ունեմ»։
«Ձեզնից ոչինչ չեն պահանջի, եթե դուք կուրորեն կատարեք հրամանը»։
«Օ, ես կկատարեմ, հանգիստ եղեք»։
«Այդ դեպքում գնացեք քնեք, դռները փակեք և չհամարձակվեք դուրս գալ, ինչ էլ տեսնելու կամ լսելու լինեք, եթե նույնիսկ ձեր տունը վառվի, փլվի ձեր գլխին»։
«Ավաղ, ավաղ, տունդ քանդվեց»։
Փնթփնթաց պանդոկատերը։
«Ինձ հանձնարարված է վճարել ձեր վնասները», ասաց սպան։ «Վերցրեք այս 30-ը»։
«Իմ տունը գնահատված է 30-ը»։
Աղեկտուր ձայնով ասաց պանդոկատերը։
«Օ, աստված իմ, ձեզ մոտ չի ջարդվելու և ոչ մի ապակի. Տզանի մեկը, այս ինչ ոչնչություններ են մեր Սուրբ Լիգայի պաշտպանները»։
Պանդոկատերը գնաց, փակվեց իր սենյակում այն բանագնացի նման, որին զգուշացրել էին, որ քաղաքը մատնվում է թալանի։ Սպան իր մարդկանցից լավագույնը զինված երկուսին դրեց Շիկոյի պատուհանի տակ։ Նա ինքը մնացած երեքի հետ բարձրացավ դեպի խեղճ կոշկագործի սենյակը, ինչպես նրան անվանում էին վաղուց քաղաքից փախած նրա ուղեկիցները։
«Հրամանը գիտեք, չէ»,
ասաց սպան։ «Եթե նա դուռը բացի և թույլ տա իրեն խուզարկել, եթե նրա մոտ գտնենք այն, ինչ մենք փնտրում ենք, նրան մազաչափ անգամ վնաս չենք պատճառի. իսկ եթե պատահի հակառակը, ապա դաշույնի մի լավ հարված և վերջ. լավ հիշեք, ոչ ատրճանակ, ոչ հրացան. Մանավանդ դա անօգուտ բան է, քանի որ մենք չորսով ենք, նա մենակ»։ Նրանք մոտեցան դռանը։ Սպան դուռը թակեց։
«Ով է»,
ակնթարթորեն արթնանալով հարցրեց Շիկոն։
«Գրողը տանի»,  ասաց սպան։ «Դիմենք խորամանկության»։
«Ձեր բարեկամ նպարավաճառները կարևոր բան ունեն ձեզ ասելու»,
ավելացրեց նա։
«Օհո»,
ասաց Շիկոն։
«Ձեր ձայները զգալիորեն կոպտացել են գինուց, իմ նպարավաճառներ»։
Սպան մեղմացրեց ձայնը և փաղաքշորեն կրկնեց։
«Դե, բացեք դուռը, մեր թանկագին բարեկամ և ընկեր»։
«Անեցք»։ «Նպարեղենի ձեր խանութից երկաթեղենի հոտ է գալիս»,
ասաց Շիկոն։
«Ա, դու չես ուզում բացել»,
անհամբերությամբ բացականչեց սպան։
«Ուրեմն, օն առաջ, ջարդեցեք դուռը»։
Շիկոն նետվեց դեպի պատուհանը, բացեց և ներքևում տեսավ երկու մերկացրած սուսեր։
«Բռնվեցի»,
բացականչեց նա։
«Ահա, սանահեր»,
ասաց սպան, լսելով բացվող պատուհանի թխկոցը։
«Դու վախենում ես վտանգավոր թռիչքից և ճիշտ ես անում»։ «Դե բաց, բաց դուռը»։ «Ոչ, գրողը տանի»,
ասաց Շիկոն։
«Դուռն ամուր է»։ «Եվ եթե աղմուկ բարձրացնեք, ինձ օգնության կգան»։
Սպան ծիծաղեց և զինվորներին հրամայեց դուռը պոկել ծխնիներից։ Շիկոն գոռաց, որպեսզի կանչի նպարավաճառներին։
«Հիմար», ասաց սպան։ «Միթե դու կարծում ես, թե մենք քեզ համար օգնականներ ենք թողել»։ «Մի խափվիր, դու մենակ ես, ուրեմն և բռնված ես. հարկադրված կլինես հաշտվել տխուր ճակատագրի հետ»։ «Առաջ, տղաներ»։
Եվ Շիկոն լսեց, ինչպես դռանը հրացանի կոթի երեք հարված հասցվեց, պարսպակործան մեքենայի ուժով և ռիթմայնությամբ։ «Այստեղ երեք հրացանակիրներ են և մեկ սպա»։ Ներքևում միայն երկու սուսերակիրներ։ «Բարձրությունը 15 ֆուտ է»։ «Դա դատարկ բան է»։ «Ես սուսերները գերադասում եմ հրացաններից»։ Եվ տոպրակը կապելով գոտուց, սուսերը ձեռքին, նա առանց տատանվելու բարձրացավ, կանգնեց լուսամուտագոգին։ երկու զինվոր ներքևում կանգնած վեր էին բարձրացրել սուսերների շեղբերը։ Բայց Շիկոն ճիշտ էր մտածել. մարդը երբեք, եթե նա անգամ գողիաթի նման ուժեղ է, չի սպասի նույնիսկ թզուկի ընկնելուն, եթե այդ թզուկը կարող է սպանել իրեն, ինքը մահացու ջարդվածք ստանալով։ Զինվորները փոխեցին իրենց գործելակերպը և նահանջեցին, որոշելով Շիկոյի վրա հարձակվել, հենց որ նա ընկնի։ Գասկոնցին հենց դրա վրա էր իր հույսը դրել։ Նա ճարպկորեն թռավ թաթերի վրա և պպզեց։ Հենց այդ պահին էլ զինվորներից մեկը նրան այնպիսի մի հարված հասցրեց, որը կարող էր պատը ծակել։ Բայց Շիկոն նույնիսկ փորձ չարեց կասեցնելու այն։ Նա բաց կրծքով ընդունեց այդ հարվածը։ Գորան Ֆլոյի օղազրահի շնորհիվ թշնամու սուսերը ջարդվեց ապակու նման։
«Նրա հակին օղազրահ կա»,
բացականչեց զինվորներից մեկը։
«Գրողը տանի քեզ»,
պատասխանեց Շիկոն, հակառակ հարվածով կիսելով նրա գլուխը։ Երկրորդը սկսեց գոռալ, աշխատելով միայն կասեցնել հարվածները, քանի որ Շիկոն հարձակման էր անցել։ Այդ զինվորը իր դժբախտությունից սուսերամարտի մեջ ավելի թույլ էր, քան նույնիսկ Ժակ Կլեմանը։ Երկրորդ իսկ հարձակումով Շիկոն նրան փռեց իր ընկերոջ կողքին։ Եվ երբ սպան, դուռը ջարդելով պատուհանից դուրս նայեց, ներքևում միայն երկու պահնորդներին տեսավ, որոնք լողում էին սեփական արյան մեջ։
«Նա դև է»,
բացականչեց սպան։
«Պողպատը նրան չի վնասում»։ «Այո, բայց արճիճը կվնասի»,
ասաց զինվորներից մեկը, նշան բռնելով։
«Թշվառական»,
գոռաց սպան, մի կողմ հրելով հրացանի փողը։
«Առանց աղմուկի, դու ամբողջ քաղաքը կարթնացնես»։ «Մենք նրան կբռնենք վաղը»։
«Երևի պետք է ներքևում թողնել 4 հոգու, իսկ վերև բարձրանալ 2-ով»,
փիլիսոփայորեն ասաց զինվորներից մեկը։
«Դու կապուշ եք»,
նրան պատասխանեց սպան։
«Տեսնենք, թե քեզ ինչ անուն կտա դուքսը»,
իսկ փոփումն քթի տակ փնթփնթաց զինվորը, և հրացանի կոթը իջեցրեց գետնին։